новини Радіо Свобода.
20-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас у цьому випуску. Порошенко виступив на суді проти Януковича за допомогою відеоконференції. На Донбасі через обстріли загинув український військовий, ще двоє поранені. Німеччина закликала Росію і Іран змусити Асада припинити різанину в Східній Гуті. Далі докладніше. Президент України Петро Порошенко назвав Росію країною-агресором, добре скоординовані дії якої в гібридній війні проти України були помітні ще з початку анексії Криму. Про це він сказав сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції в ході засідання в справі про Держраду екс-президента Віктора Януковича.
Це були військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були перекинуті в ці дні, починаючи з 20 лютого, на територію України, Автономну Республіку Крим, через відповідні аеропорти і порти України, без згоди української держави, без відповідних процедур, що може кваліфікуватися як агресія і незаконна анексія суверенної незалежної території України.
Коли адвокат спитав, чому під час нещодавньої відпустки Порошенка на Мальдівах ніхто не вирішив його самоусунути, суддя зупинив допит свідка, сказав, що такі питання не стосуються справи. Засідання Оболонського райсуду Києва перенесли на 22 лютого. Захисник Януковича заявив, що проситиме суд про повторний допит Порошенка. В штабі АТО заявляють, що в зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще двоє поранені. Як повідомляє штаб, сьогодні зафіксували 13 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Останні про ситуацію на захоплених ними територіях не повідомляють. Міністр фінансів України Олександр Данилюк очікує, що в квітні Україна виконає умови, необхідні для отримання чергового траншу МВФ. Далі цитата: «Ми досягли дуже серйозного прогресу у багатьох питаннях, зараз робота триває», – сказав Данилюк. За його словами, до опрацювань потребують питання щодо енергетичної реформи і антикорупційного суду. У березні 15-го між МВФ і Україною була затверджена 4-річна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Німеччина закликала Росію та Іран здійснити тиск на сирійський уряд, щоб припинити різанину в передмісті Дамаска, утримуваному повстанцями. Про це заявив прес-секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель Штефан Зайбер. Раніше секретар ООН Антоніо Гутеріш висловив стурбованість через загострення конфлікту в Східній Гуті, контрольованій сирійськими повстанцями. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, за щонайменше два дні 250 цивільних громадян загинули, в тому числі 58 дітей.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу. Сьогодні наші теми. Президент Порошенко свідчив у справі про держзраду екс-президента Януковича.
Особисто переконався, що Верховна Рада була зачинена, не працювала, оточена вона була так званими маленькими зеленими чоловічками.
Суд Євросоюзу постановив скасувати санкції проти українського депутата-втікача Сергія Клюєва.
Сергій Клюєв versus Council of the European Union.
Заступник держсекретаря США Джон Саліван виступив перед київськими студентами і говорив про корупцію, яка робить Україну вразливою. Про все це і багато більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У суді в справі Віктора Януковича допитали двох важливих свідків – президента України Петра Порошенка та постійного представника України при ООН Володимира Єльченка. Допит Володимира Єльченка тривав довше і відбувався за особистої присутності, а от Петро Порошенко свідчив по відеозв'язку з Банкової. Саме засідання запам'яталося ще і посиленими заходами безпеки, особливо щодо жінок. Їх просили роздягнутися в окремій кімнаті. Це відчула на собі і кореспондентка Радіо Свобода Ольга Комарова.
Ретельна увага на вході до суду прикута саме до жінок. Три етапи контролю, і на кожному з них журналісток просять або зняти верхній одяг, або пройти в окрему кімнату та показати, що на тілі немає написів. Перевіряють жінки-поліцейські. Як згодом стає відомо, намагаються попередити провокації фемен. І таки затримують одну особу.
Перша особа держави, яка перебуває під захистом, і такі міри захисту є вимушені завжди.
Пояснив речник Нацполіції Ярослав Тракало. Першому суді свідчив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Він говорив про події захоплення Криму. Тоді він був послом України в Росії. Заявляє, що на жодну ноту протесту Росія тоді не відповідала і жодним чином не пояснювала своїх дій. Володимир Єльченко пояснив, як так вийшло, що один із основних доказів сторони обвинувачення – лист Януковича, який демонстрував представник Росії при ООН, був розповсюджений без підпису.
Надіслано додатку до листа пана Чуркіна заява була просто текстом без підпису, на відміну від документу, який російський постійний представник демонстрував на засіданні.
Тобто документом є саме фотокопія заяви з підписом.
Петра Порошенко допитували не особисто, а через відеозв'язок. Підставою став лист від адміністрації президента, який зачитав прокурор. Про допит дистанційно просили через напружений графік президента та необхідні заходи безпеки. До того ж, допит обмежили у часі. Півтори години відводилися для запитань Петру Порошенкові від обох сторін. Але зрештою допит був перерваний на 20 хвилин раніше. Петро Порошенко розповів про те, як відвідував Крим під час підготовки до незаконного референдуму. Та відповідав на питання адвокатів щодо припинення президентських повноважень Януковича.
Можу наголосити на тому, що в зв'язку з відсутністю президента, самоусуненням або інших причин, обов'язки покладаються рішенням Верховної Ради на голову Верховної Ради.
Далі адвокати почали засипати Порошенка правовими питаннями щодо тлумачення законів та Конституції. Їх суд відхиляв. Ці питання суддя може розглянути в нарадчій кімнаті і вирішити, чи порушувався закон чи ні. Така була аргументація. А от після запитання про цьогорічну відпустку президента суд перервав допит.
Ви перебували у відпустці, зимовій відпустці, і ніхто не знав, де ви знаходились проти відпущення. Не було прийнято жодних постанов про ваше самоусунення.
Спасибо, Петро Олексійович, я прошу вибачення, напевно, що я був правий. Умисно захисники задаються питання, які не стосуються даного кримінального провадження. Я вимушений припинити ваш допит. Подякувати вам за те, що ви віднеслися відповідально до тієї позиції, яку суд вам направив на минулому тижні. Дякую за вашу явку до суду.
Адвокати Януковича були обурені таким фіналом і називають дію суду подвійними стандартами. Захист планує ініціювати повторний допит Петра Порошенка і сподіваються, що їм виділять більше часу для цього. А от прокурори наголошують, що перервали допит президента України саме через недолугість запитань від адвокатів Януковича. В Генпрокуратурі заявили, що свідки з боку обвинувачення закінчилися і далі суд має переходити до допиту свідків сторони захисту Віктора Януковича. Хто будуть ці перші їхні свідки, поки невідомо. Адвокати їх наразі не називали. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від березня 2017 року про санкції, які були накладені на українського депутата-втікача Сергія Клюєва і які діють до березня цього року.
In case T-731/15 Сергій Клюєв versus Council of the European Union.
Суд ЄС визнав можливість того, що інформація, надана Раді Євросоюзу Києвом, може бути необґрунтованою і тим чи іншим способом призвести до ухвалення неадекватних рішень. Обмеження можуть накладатися на особу, яку ідентифікували як відповідальну за незаконне привласнення державних коштів.
Зауважив суд ЄС, але достатніх доказів цього у стосунку до Сергія Клюєва не було надано. На зв'язку Віталій Єреміця, який стежив за сьогоднішнім засіданням суду Євросоюзу. Чому так сталося, Віталію? Там ще є й інші кандидати, з яких могли зняти санкції, але їм буде продовжено, а лише з Сергія Клюєва знято. Що з доказовою базою?
Дійсно, вся справа, вся проблема в доказовій базі. От ті санкції, які наклали на Сергія Клюєва, які діють ще до березня цього року, суд Євросоюзу сьогодні анулював. Тобто рішення Ради Євросоюзу від березня минулого року, яким були продовжені оці заборона на в'їзд, арешти його рахунків, активів екс-депутата, який втік з України, оце все було скасовано. І водночас було вирішено, що ці обмеження можуть діяти ще до того часу, доки Рада Євросоюзу остаточно перевірить обґрунтованість того, що Клюєв потрапив до чорного списку і що він справді підпадає під ті критерії осіб, на яких накладаються такі санкції. Але, як показує практика і як показує приклади останніх років, суд Євросоюзу в Люксембурзі вже неодноразово ухвалював рішення щодо скасування деяких індивідуальних санкцій, запроваджених проти колишніх українських можновладців. Однак, нинішнє рішення, яке з'явилося на тлі деякої втоми від України, яка шириться тут у співдружності, воно стало першим, коли під сумнів поставлені оці чинні індивідуальні санкції. І на думку деяких європейських аналітиків, з якими мені вдалося поговорити, це може стати прецедентом, який створює загрозу продовженню всіх санкцій проти інших посадовців, чию вину Україна так і не спромоглася довести. Загалом тут налаштованість така, якщо Україна хоче справді, щоб міжнародні санкції тривали, то їй не слід сподіватися, що ці всі міжнародні інституції, які їх впроваджували, всі країни Євросоюзу і Сполучені Штати, можуть підтримувати ці санкції вічно. Тобто за час їхнього впровадження і їхньої чинності Київ мав би провести розслідування, провести суди і винести вироки щодо винних у цих злочинах, за які були накладені ці санкції.
Стосовно кого, ось з цього переліку, з цього списку, доказова база є найслабшою. Що говорять ваші джерела, Віталію?
Ну, джерела кажуть, що найслабша доказова база щодо Сергія Клюєва і щодо колишнього міністра юстиції Олени Лукаш. І от наші джерела тут в дипломатичних колах Євросоюзу стверджують, що не виключено, що вони можуть бути викреслені з чорних списків, списків тих всіх соратників Януковича, які там знаходяться. І оці от депутат-втікач Клюєв, екс-міністр Лукаш, в такому разі з них може бути знять без продовження.
Якщо це буде, то коли?
Ну, це може статися вже буквально за тиждень-два. Можливо, навіть вже наприкінці цього тижня, а може на всередині наступного. Тобто до 6 березня це має бути визначено. І експерти Ради Євросоюзу зараз над цим дуже активно працюють.
Дякую за інформацію. Віталію Єреміці, кореспондентові Радіо Свобода. Народний депутат Сергій Клюєв від червня 2015 року перебуває в розшуку СБУ. В грудні 2015-го до Верховної Ради України надійшло подання тодішнього генерального прокурора України Віктора Шокіна на затримання і арешт народного депутата Сергія Клюєва. За даними прокуратури, подання пов'язане з незаконними діями Клюєва, спрямованими на незаконне заволодіння Межигір'ям та подальше його утримання під час президентства Януковича. Це була цитата. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org ви також можете побачити відео, фрагменти із сьогоднішнього суду ЄС. Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Джон Саліван з офіційним візитом перебуває в Україні. З першої зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єром Віктором Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. А після офіційної частини Саліван виступив із промовою перед повною залою студентів дипломатичної академії, депутатів та лідерів думок. Говорив про найактуальніше, про корупцію в Україні та про реформи. Слухали його кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська.
4 роки Україна бореться з корумпованим і авторитарним минулим і водночас із зовнішнім агресором. Обидві битви Київ поки не виграв, сказав заступник державного секретаря США Джон Саліван. Не всіх зусиль докладе Київ, щоб побороти корупцію, каже він. Оборудки відлякують закордонні інвестиції, зменшують ВВП України, псують міжнародний діалог та грабують українців. Щоб пришвидшити зміни, слід посилити НАБУ та спеціальну антикорупційну прокуратуру. Їх потрібно захищати, впевнений представник Держдепу США. Ще один важливий крок – запровадити антикорупційний суд і із урахуванням вимог Венеційської комісії. Один зі студентів запитав Салівана, чи готові Сполучені Штати накласти санкції на київську владу, якщо та не виконає обіцянку щодо суду. Та санкції лише для тих, хто загрожує національній безпеці або ж розв'язує війну, відповів заступник держсекретаря США.
Наша робота з колегами в українському уряді щодо антикорупційних реформ, антикорупційного суду для нашого спільного процвітання і для благополуччя українців. Ми хочемо підтримувати наших колег.
Він також порадив Києву відстежувати свою програму співпраці з МВФ, адже це сигнал іншій міжнародній спільноті. А також зосередитись надалі на правоохоронній і судовій реформі, зазначив заступник держсекретаря США і про успіхи України, освітню, медичну та пенсійну реформу. Зміни рухаються повільніше, аніж хотілось би, проте й запроваджувати їх було би складно навіть у мирний час, резюмував Саліван. Питання корупції в Україні досить прогнозовано вийшло на перший план промови Салівана, вважає голова Української асоціації студентів Лідія Фесенко. Він зумів донести позицію Вашингтона, хоча промова була досить дипломатичною, каже дівчина.
Дуже подобається, що США вірить в нас і готові вкладати гроші, але мені здається, Україна має розуміти, що й варто ставати більш самостійною, тому що за все рано чи пізно треба буде платити і не завжди грошима.
В Україні багато американських компаній, представників, бізнесменів, дипломатів. Вашингтон досить оперативно отримує інформацію про внутрішні проблеми, про корупційні схеми та імітацію змін, каже експосол України в США Юрій Щерба. І Сполучені Штати вже надсилають Києву сигнали про те, що українська влада надто повільно реформує країну, каже він.
Правильно вони кажуть про те, що реформи далеко недостатні, і це може скінчитися тим, що вітер не буде віяти в наші вітрила, тому що ми вже бачимо по ситуації з Польщею і Угорщиною, як може різко помінятися ситуація.
Разом із тим, навряд Сполучені Штати повністю припинять підтримку України, принаймні, поки триває російська агресія, додає експерт. Справа в тому, що Вашингтон дуже не хоче посилення домінування Кремля в регіоні, а це неминуче, якщо до влади в Україні знову прийдуть відверто проросійські сили, або ж якщо вона програє війну, каже Щербак. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Як потрапляють із окупованої частини Донбасу до Сирії? Кореспондент російської редакції Радіо Свобода зустрівся із казаком, який відвідує в госпіталі поранених бійців ПВК Вагнера, і розпитав про шляхи, якими вагнерівці потрапляють із окупованої частини Донбасу до Сирії. Ми з вами почуємо зараз цей репортаж мовою оригіналу із відео, яке ви зможете потім після передачі подивитися на нашій веб-сторінці.
Скажите, в основном сейчас в Сирию едут именно те, кто был в Донбассе?
Я еще в 2015 году в прессе заявлял о том, что в сентябре до ввода войск в Сирию, что было совещание и поручение данного Бородаева о том, что, ну, по моим сведениям, опять же, необходимо утилизировать ту массу людей, которые поднялись, которые видели, что можно менять власть, можно ее менять, так скажем, невыбранным путем. Ну и такие люди не нужны в нашей стране. Ну, собственно, это одно из целей, кроме нефтяной, так скажем, была утилизация ветеранов Донбасса. Ну, собственно, они этим и занимаются, и большинство первого, второго, третьего набора профессионалов, прошедших довольно серьезную службу, они были зачищены каким образом? Они были направлены до артподготовки на штурм городов. Спецназ на артподготовку, до артподготовки не пускает. Вообще его использовать нужно в других целях. Нужно уметь служить, уметь командовать армией.
Сейчас, ну поскольку большие потери, будет какой-то шестой набор?
Ну, я думаю, что да. Но сейчас, понимаете, в чем дело? У нас на Донбассе есть такой СИЗО номер 5, это в Донецке, и СИЗО в Луганске, где людей содержат, в том числе российских граждан, более уже 3 лет. После Минских соглашений, когда ребята не хотели останавливаться, хотели идти дальше, защищать свою родину и так далее. Ну, их посадили в СИЗО без предъявления объявлений. Там не действует ни адвокатура, ни юриспруденция. Там все по понятиям. Вот ребята сидят 3 года, к ним приходят вербовщики и говорят, либо ты здесь продолжаешь гнить, либо ты поедешь воевать. И, может, что-нибудь заработаешь. Вот когда ты видишь перед собой такой выбор, ты идешь воевать, и даже не за 150 тысяч рублей, как служат определенные ЧВКшники, а идешь в набор в весну, в Карпаты, так называемые, где там платят около 100, и то не всегда. То есть вербовщики, они работают на Украине, там никого не интересует сейчас, кто туда приедет. Мы людям говорим, но люди уже не воспринимают. Почему? Потому что ну, реально нет работы, реальный экономический кризис в стране. Ну, конечно, можно верить, что у нас мы вышли из него, там поднялись с колен, но, понимаете, подняться с колен и упасть на 5-ю точку, это очень... неприятно.
На высоком уровне мы как бы трижды вышли из Сирии, при этом все равно остаемся. Может быть, нам оттуда все-таки надо уйти?
Нам не нужно было туда входить для начала. А то, что сейчас, как они будут выходить из этой ситуации, я не знаю. Честно, не знаю.
Відеозапис цього інтерв'ю російської служби Радіо Свобода про те, як потрапляють із окупованої частини Донбасу до Сирії, дивіться на сайті radiosvoboda.org. А в нашій передачі далі дізнаємося, що є причиною черг на кордоні України з Європейським Союзом.
Станом на сьогодні ми опиняємося в ситуації, коли ті не знають, що робити, ті не знають, куди йти.
Також дізнаємося, як втілити медичну реформу без лікаря. І сьогодні в Міжнародний день рідної мови почуємо, чи стала українська мова популярнішою за останні 4 роки.
У нас дуже гарна мова, і ми почали нею пишатися. І я теж раніше розмовляла російською, а тепер українською.
Почуємо далі відповіді на тему рідної мови сьогодні, 21 лютого, в Міжнародний день рідної мови. Ви слухайте «Свободу». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Причиною черг на кордоні України з Європейським Союзом. Більшість експертів називають недостатню кількість пунктів пропуску. Однак минулого року Україна використала менше 50% фінансування, яке виділив Європейський Союз на численні проекти, зокрема і на модернізацію пунктів пропуску на українсько-польському, румунському, словацькому кордонах. Про це заявила в коментарі Радіо Свобода Оксана Юринець, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС. Докладніше Галина Терещук.
4 роки тому Європейський Союз заявив про те, що готовий фінансово допомогти Україні поліпшити інфраструктуру на пунктах пропуску на польському, румунському, словацькому кордонах. Зі свого боку, Україна зобов'язалася виконати умови співфінансування і прозорості використання грошей ЄС. Мова йшла про збільшення автомобільної спроможності, а це будівництво додаткових смуг руху, покращення митного і прикордонного контролів, забезпечення пунктів сучасним обладнанням. У першій половині цього року мали б запрацювати два нові пункти пропуску на українсько-румунському кордоні – Дяківці і Красноїльськ. Про це місяць тому заявили керівники МЗС Румунії і України на зустрічі у Чернівцях. Однак, за інформацією Reuters, Євросоюз закриває проект модернізації 6 прикордонних контрольних пунктів з Україною. За даними агентства, на кінець 2017 року жоден з них не завершений, хоча ЄС надавав фінансування на суму близько 30 мільйонів євро. Причиною один із чиновників ЄС називає затримки, помилки, перевитрати за участю місцевих чиновників і підрядників. Народний депутат Оксана Юринець не має офіційного підтвердження з Брюсселя про закриття проекту з модернізації 6 пунктів пропуску, з'ясовує ситуацію. За її словами, під час будівництва пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні було порушення щодо використання грошей, і про це попереджали під час всіх зустрічей.
Є проблема і абсолютно невиконання тих зобов'язань Міністерством фінансів, які в свою чергу тими дорученням, які є підрядником. На нашому звіті в Комітеті європейської інтеграції, коли був заступник міністра з фінансів, ми говорили про це, що і той кредит 100 тисяч, і попередній кредит все одно під керівництвом і під впливом відповідальності є саме Міністерства фінансів України. На минулий рік використання коштів, які притягнулися з Брюсселю, було використано на 47%, навіть на половину.
Водночас Державна фіскальна служба заявила, відповідаючи на запит Радіо Свобода, що немає інформації про закриття Євросоюзом проекту модернізації прикордонних пунктів пропуску з Україною. У листопаді-грудні минулого року направила фінальний звіт щодо стану реалізації проєктів до спільного технічного секретаріату ЄС. І на сьогодні очікують зворотньої інформації. Сьогодні Україна бере участь у кількох транскордонних проєктах щодо модернізації кордону з ЄС, спільно фінансуючи їх. У разі закриття Євросоюзом проєкту модернізації кордону Кабінет міністрів України має повернути Європі близько 30 мільйонів євро через непрофесійність і недолугість українських чиновників.
Щоб при децентралізації була можливість освоювання коштів не центральними органами влади, зокрема Міністерством фінансів, а безпосередньо регіональною владою, це було б простіше і було б скорше з кого спитати. Станом на сьогодні ми опиняємося в ситуації, коли ті не знають, що робити, ті не знають, куди йти.
Зауважила Оксана Юринець. Польща заявила про те, що виділить частину необхідної суми для будівництва автомобільного і пішого переходів Нижанковичі-Мальховіце на Львівщині. Тиждень тому була чергова двостороння зустріч у Жешеві. Вже погоджено всі проблеми, і тепер питання в тому, як Україна дасть собі раду і чи виконає всі домовленості. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше 1800 жителів Макіївської громади, що на Чернігівщині, змушені їздити за медичними послугами за десятки кілометрів. У громаді є тільки 3 фельдшерсько-акушерські пункти. Мешканці можуть отримати там першу допомогу, а ось вже за лікарняними і, власне, за самим лікуванням, мусять їхати до найближчого райцентру, а це мінімум 45 кілометрів. Ніна Бахмич розповість подробиці.
Дипломованого лікаря Макіївська громада шукає вже більше 2 років. Фактично з осені 2015 року, коли створили ОТГ. Проте місце і досі вакантне. Медики із вищою освітою не хочуть їхати до Макіївки, говорить перший заступник голови Макіївської громади Ольга Самокиша.
Крайня миточка Носівського району. Захворіла людина. А куди можна їхати по таких дорогах? За скільки хвилин довезуть хворого?
В самій Макіївці, яка є центром громади, є навіть амбулаторія. Але тут за головного фельдшер. Він допомагає місцевим мешканцям в міру своїх сил. Але лікаря, визнає, замінити не може. Особливо тепер, коли почалась медична реформа, говорить виконуючий обов'язки завідуючого Макіївської амбулаторії Валерій Петрик.
Те, що я справляюсь, не значить, що лікар не потрібно. Лікар потрібен, договір же треба людям заключати з лікарем. Я по освіті не маю права заключати, лікар треба.
В розпорядженні фельдшера стареньке авто, яке потребує ремонту. На ньому Валерій Петрик. Трик виїжджає до хворих додому, а при потребі везе до районної лікарні. Карету швидкої, каже, чекати довго. Враховуючи якість місцевих доріг, мінімум годину, а то й більше, розповідає Валерій Петрик.
Терміново потрібно, щоб машина була постійно на ходу, щоб був бензин, були запчастини.
Особливо не вистачає лікаря населенню, яке працює. За звичайною довідкою людям потрібно знову ж таки їхати за кілька десятків кілометрів до найближчої лікарні. Розповідає вчитель місцевої школи Ніна Могильна.
Годину відсутності і то треба звітувати. Раптово ти захворів, довідку брати це або в носівку треба. Це якщо в тебе температура 38 чи більше, то поїхати куди-небудь, ну це практично нереально.
Місцева влада, аби заманити лікаря до себе в громаду, пропонує і житло надати, і навіть земельну ділянку виділити. Розповідає заступник голови Макіївської громади Віктор Броварець.
У нас є комунальна квартира, у нас є передбачено планом соціально-економічного розвитку і проведення там ремонту серйозного. Все стоїть тільки за тим, що потрібна людина.
Відсутність лікаря сьогодні – одна з найбільших проблем Макіївської громади. Всі інші питання мешканці поступово вирішують. Незважаючи на невеликий дохід, всього 15 мільйонів гривень на рік, вже встигли реалізувати чимало цікавих проєктів. Наприклад, відкрили власне пожежне відділення, відремонтували місцевий клуб, ремонтують дороги та вуличне освітлення, планують заснувати комунальне підприємство, говорить голова Макіївської громади Петро Баклан.
Комунальне підприємство, задача – це в основному благоустрій, це створення ритуальних послуг, горанка, перевезення.
Макіївська громада, хоча й одна з найменших в Україні, але за розвитком інфраструктури та соціальної сфери не поступається великим ОТГ. Люди вважають свою невеличку громаду найкращою та сподіваються, що незабаром у них таки з'явиться власний лікар. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Сьогодні, 21 лютого, це Міжнародний день рідної мови. Кореспондентка Радіо Свобода запитала перехожих Києва, чи стала українська мова популярнішою за останні 4 роки. І ось що почула.
Можу сказати по собі, що я 2 роки тому перейшла повністю на українську мову.
В мене особисто є багато таких старших друзів, які принципово перейшли на українську, їм допомагали, вони говорили спочатку суржиком, але пізніше ось стали вже чистою українською говорити.
Більше стали гордитися своєю країною, тому український зараз став сучасним, модним.
Я спілкуюсь в основному суржиком, бо я з Полтавської області, але часто стараюсь розмовляти українською, тому що це красиво. і милозвучна.
У нас дуже гарна мова, і ми почали нею пишатися. І я теж раніше розмовляла російською, а тепер українською.
Взагалі україномовний з Тернополя – це одна з ідентифікаційних рис нації.
Телебачення стало більше на українській мові, і видавництво видає книги більше українською мовою.
На роботі стало більше людей спілкуватися, вся ділова переписка йде українською мовою.
Більше відсоток українців стали розмовляти рідною мовою, і це здійснило вплив на їхню свідомість. Тобто екологічно свідомими вони більше стали цікавитися новинами.
Як не крути, українська мова – це частина нашої культури, і це дуже великий плюс, що більшість людей переходить все ж таки на українську мову. Ну, і особливо з мого оточення.
Це були відповіді перехожих Києва. А якими є ваші спостереження? Як вважаєте ви, чи стала українська мова популярнішою за останні 4 роки? Запитуємо ми вас сьогодні, 21 лютого, в Міжнародний день рідної мови. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.